Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia. Mun nimi on Heta.
Ja mä oon Krista. Täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, politiikasta, työelämästä ja hyvinvoinnista.
Eli toisin sanoen koko elämän ihanasta härdellistä. Ja tämän jakson on mahdollistanut meidän kaupallinen yhteistyö Exploran kanssa. Hei Krista, miltä susta tuntuu, kun sun pikkuvauva menee ensi syksynä kouluun?
No voi se, siis jotenkin tietysti haikealta ja aika on kuullut ihan järkyttävän nopeasti, mutta sitten samaan aikaan mä oon kyllä enimmäkseen vaan niin älyttömän ylpeä siitä, kun se rupeaa tulemaan semmoinen oikeasti oma tyyppi, joka on kauheasti itsenäistynyt nyt eskarivuoden aikana ja kaikkea, niin hän on kyllä jotenkin tosi liikuttava tyyppi tällä hetkellä.
Ihana susta hohkaa semmoinen ylpeyden hymy.
Ihanaa, jos se näkyy. Ja ajattelen heti, että oikeasti että ne meidän pikkutyypit rupeaa olemaan sen kokoisia, että ne on vähän niin kuin jo valmiina omiin itsenäisiin seikkailuihin. Tässä kohtaa jaksoa ottaa kaikki aikojen ennätys.
No niinpä. Mutta tämän haikeuden ja ylpeyden tunteiden sekamelskas me päätettiin ottaa yhteyttä Exploraan. Ja me koetaan, että Explora on semmoinen tuote, joka ihan aidosti luo ruuhkavuosirakkautta. Mikä se siis on? No se on tämmöinen lasten turvallinen ensipuhelin, eli se näyttää kellolta. Se kulkee lapsen ranteessa mukana. Ja sitten kun lapsi lähtee seikkailuihinsa, niin se tuo turvaa sekä meille vanhemmille että lapsille. Me vanhemmat nähdään siitä meidän kännykkäsovelluksesta, että missä lapsi kulkee ja sitten lapsi voi mennessään soitella meille vanhemmille tosi turvallisesti ja helposti. Ja mikä on myös ihan superjuttu, niin ei tarvitse huolehtia mistään ruutuajasta tai netin vaaroista, että tässä Explorers ei ole mitään pelejä tai muita mukana.
Ja se oli äärimmäisen liikuttavaa, kun hän ekan kerran soitti mulle ja sitten siinä näytös luki hänen nimi. Aivan ihana. Ja tosiaan alekoodilla ruuhkavuosi rakkautta saat Explora vitosesta, eli siitä uusimmasta ensipuhelimesta 20€ alennuksen. Koodi on voimassa koko vuoden 2021 loppuun asti ja sitä ei voi yhdistää muihin etuihin. Eli koodi ruuhkavuosi rakkautta ja osoite explora.fi.
Jep. Tänään me puhutaan myös paljon siitä, että miten lapsi ja vanhempi kommunikoi keskenään. Siitä, että miten oman lapsen mieltä voi oppia ymmärtämään paremmin. Kelläpä meillä ei tulisi välillä semmoisia tilanteita, että mitä ihmettä? Me katsotaan omaa lasta ja mietitään, että nyt mä en vaan ymmärrä. Meidän vieressä on kahden teini-ikäisen miehen alun äiti ja hänen oma lapsuutensa ei ollut aina ihan helppo. Nyt hänen työtänsä on kuitenkin auttaa eri-ikäisiä lapsia ja perheitä sekä psykologin ja vuorovaikutusterapeutin roolissa että sitten kirjojensa kautta. Monille hän on tullut tutuksi TV:n toisenlaiset äidit ja toisenlaiset teiniäidit ohjelmien juontajana. Ja tässähän meidän vieressämme tänään hymyilee, hän on elämälle myönteinen Leija Mattila. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta, Leija.
Oi kiitos. Olipas siinä suitsutusta.
Mitä sulle tänään kuuluu?
No kiitos. Aika tällaista ruuhkavuosista arkea, voisiko näin sanoa, että tupsahdin tänne teidän vieraaksi ihan omalta vastaanotolta. Ja sitä ennen fiksailin etäkoululaisten lounaita ja järjestelin muita työasioita.
Joo, tosiaan tunnetaan tämmöisenä ihanana lempeänä asiantuntijana TV:ssä, niin minkälainen äiti sä oot itse? Pitäisikö sitä kysyä ehkä joltain muuta?
Varmaan näin, joo. Ei, kyllä musta varmaan se lempeä puoli niin kuin on vahvastikin, mutta kaikki muutkin tunteet ovat minussa ja kyllä mä myös äitinä sitten hermostun ja mokailen ja harmittelen sitä, millä tavalla en pysy aina lempeänä.
Mitkä on sun parhaat puolet äitinä ihan omasta mielestäsi?
No kyllä mä omasta mielestä on aina ollut vähän semmoinen hassutteleva ja leikkisä äiti ja sillä on päästy arjessa aika pitkälle, kun vaihtaa semmoisen vähän höpsöttelevan vaihteen pienten lasten kanssa, mutta kyllä se myös noihin teineihin puree, vaikka tietysti ne kokee myös vähän noloutta siitä. Mutta ehkä joku semmoinen, että leikki on aina ollut mulle semmoinen tärkeä ja lähellä mun sydäntä. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että semmoinen joku lempeys, joka tulee varmaan mun omasta äitilinjasta pitkälti, niin se on varmaan sitten se voimavara kanssa.
Ketä sun perheeseen siis kuuluu, Leija?
Siis mä olen itsekseni asuva, olen eronnut ja mulla on 2 teini-ikäistä poikaa, 17- ja 15-vuotiaat. Sitten meillä on koira.
Koira, okei. Minkä rotunen?
Ritu on Cavalier ja hän on tämmöinen sijoitettu koira, eli ei alun perin meidän kanssa asunut, vaan sitten tuli meille.
Mä kattelinkin sun jotain Insta-kuvaa. Mä ajattelin, että säkin taidat olla spanieli-ihminen, mutta mä en ollut ihan varma, mikä spanieli. Meillä on kanssa pari kokkerspanielia.
Joo, mulla itse asiassa oli lapsuudessa kokkerspanieli.
Joo, okei. Millaisia sun pojat on? Nyt teini-ikäisiä molemmat, niin
kyllä.
Onko teini-ikä päällä?
Teini-ikä on päällä tällä nuoremmalla varsinkin, että ehkä esikoinen nyt käy lukiota, niin hän on jo vähän sitten, voisiko sanoa, paremmalla puolella sen suhteen, että hirveän ahkera ja kunnianhimoinen ja fiksu tyyppi ja vastuuta ottava. Ja sitten tämä nuorempi on vähän tämmöinen hulivilimpi, häneltä aina häviää ihanasti tavarat, mutta mä oon ajatellut, että hänestä kasvaa semmoinen ihminen, jolle ei ole liikaa stressiä, niin sekin on ihan hyvä.
Sitä geeniä voisi itse kukinkin vähän ottaa itselleenkin. Sä nopeasti viittasitkin jo ruuhkavuotiseen arkeen, niin mitä ruuhkavuodet on tarkoittanut sun elämässä?
No ruuhkavuodet on tarkoittanut mun elämässä tietysti tässä viimeiset 5 vuotta, kun olen eronnut, niin sitä, että yksin sitä arkea puurtaa niiden lasten kanssa ja käy kaupassa ja laittaa ruokaa. Ja mulla oikeastaan silloin samaan aikaan, kun erosin, niin mut irtisanottiin, eli olin psykologina sellaisessa perhekuntoutusprojektissa, joka sitten lakkautettiin ja sitten mut irtisanottiin ja sitten mä aloin niin kun päädyin siihen, että ryhdyin sitten kokonaan yksityiseksi ammatinharjoittajaksi, niin toki siinä kohtaa oli sitten aikamoinen homma pistää pyörät pyörimään ja juuri eronneena. Ja kyllä mä oon sitten, mun äiti on sillä lailla muistisairas, että sitten hänen peräänsä katsominen on värittänyt näitä vuosia myöskin. Mutta ehkä nyt jo silleen alkaa olla tämän ruuhkavuosi härdellin kanssa paremmalla puolella, että kyllä mä silloin tunnistan, että kun lapset oli pienempiä, niin sitä heidän peräänsä katsomista oli enemmän, että nyt ne on jo sillä lailla itsenäisiä, että mamma voi istua täällä tällaisissa nauhoituksissa ihan kaikessa rauhassa.
Pojat pärjää kotona.
Niin.
Kyllä. No puhutaan sitten vähän siitä, että miten Leijasta tuli Leija ja mennään sun lapsuuden muistoihin. Millaisia hyviä muistoja sulla on lapsuudesta?
Onnekseni tosi paljon hyviä muistoja. Et mun äiti oli sellainen hirveän luotettava ja meillä oli todella läheinen suhde ja paljon olin sylissä ja muistan kaikenlaisia iltasatuhetkiä ja semmoista hellyyttä. Sitten mulla oli myös isovanhemmat, äitini vanhemmat, jotka olivat tosi läheisiä meille ja joilla vierailtiin sitten paljon. Ja pappa oli taksikuski ja piti mua polvella ja kertoi juttuja sodasta ja taksiajoista ja ihmeellisistä asiakkaista. Ja sitten mun mummo oli tällainen keramiikkataiteilija, joka sitten teki kaikkea mahdollista savesta ja maalasi tauluja ja hyvin tämmöinen taiteellinen lahjakas tyyppi ja leikki mun kanssa paljon. Että mun kanssa ollaan kyllä paljon oltu aikaa, niin siitä mä oon kiitollinen.
Mitä oli sun lapsuuden niin kun lempiharrastuksia, aktiviteetteja tehdä?
No mä oon ollut kyllä semmoinen vähän poikamainen lapsi, että mä paljon kiipeilin puissa ja tein kaikenlaisia akrobaattisia temppuja. Harrastin balettitanssia ja kansantanssia, kuulkaa, monta vuotta, on tanhunut ympäri Suomea ja sitten me asuttiin siinä Messilän aika lähellä, niin mä oon lasketellut ihan siis jatkuvalla syötöllä kaikki talvet läpi, että elänyt siellä rinteessä ja lumilautailut myös.
No kyllä, mulla on varmasti niin kuin saattanut joku muukin panna merkille, että joissa lehtihaastatteluissa susta on käynyt ilmi, että lapsuus ei ollut pelkästään helppo, niin mitkä oli sitten niitä semmoisia vähän kivuliampia asioita sun lapsuudessa?
Mm. No mun elämän tragedia on sellainen, että mun isä kuoli, kun äiti odotti mua ja se oli itse asiassa itsemurha. Ja mä en saanut sitä niin kuin tietää silloin lapsena, että mulle vaan kerrottiin. Sitten tietysti haluttiin suojella ja kerrottiin, että isä on jäänyt auton junan alle. Näin mulle niin kuin sanottiin, että onnettomuudessa kuollut. Ja tietenkin se niin kuin isättömyys on sellainen asia, että vaikka mä en mun isä ole koskaan tuntenut, enkä sillä lailla kaivannut, mutta koin itseni niin kuin ulkopuoliseksi siitä, että muilla oli niin kuin isät. Ja mulla ei. Että kyllä se sillä lailla oli semmoinen kipeä asia, jota ei varmastikaan edes lapsena niin kuin tiedostanut ennen kuin sit niin kuin isompana. Ja sit mä olin sellainen 6-7-vuotias, kun äiti meni sit uusiin naimisiin. Ja sitten mun ja isäpuolen välillä oli tosi paljon kitkaa kaikki ne vuodet, kun he sitten oli yhdessä. Että meille syntyi sitten mulle siitä pikkusisarus. Heidän liitostaan, niin sitten jotenkin hänen syntymänsä oli varmaan sellainen käännekohta, missä sitten mun ja tämän isäpuolen välit kärjistyi entisestään, että jotenkin koin aika vahvaa semmoista ulkopuolisuutta. Ja sitten tietysti syntyi riitoja äidin ja tämän isäpuolen välille ja et näin.
Miten sun äiti puhui sulle sun isästä?
No äiti puhui onneksi ihanasti ja semmoisia myönteisiä mielikuvia luoden, että joskus kun vanhemmat riiteli, niin sitten mä kysyin äidiltä, että olisiko munkin isä ollut tollanen, niin kuin huutanut mulle tai ollut jotenkin, niin se sanoi, että ei, että se oli semmoinen rakastava ja lempeä mies. Niin tää on ollut mulle aika tärkeää, että mun isästä on puhuttu myönteiseen sävyyn, että totta kai mä rakennan sellaisen mielikuvan. Ja myös niin kuin jollain tavalla samaistun siihen, että kuka mun isä olisi ollut ja millaista se ehkä olisi ollut, niin olisi mun äiti voinut olla katkeraiksi niin siitä, mitä tapahtui ja leimata hänet eri tavalla mulle.
Mä ymmärsin jonkun lehtijutussa kerroit, että sä olet myöhemmin sitten löytänyt sun isän haudan ja tavannut myöskin sun veljen. Onko tämä muuttanut sun tavallaan ajatusta siitä kokemastasi isättömyydestä?
No on ja ei, että tosiaan tuossa mä en maininnutkaan sitä, että mun isä oli siis belgialainen ja sen kautta sitten tietysti hänet oli haudattu sinne ulkomaille, enkä koskaan sinne, ei nyt sinne lähetty sitten. Mut niin on sisukas ihmisen mieli, että kun tulee niin kuin riittävästi ikää, niin kyllä siinä parikymppisenä suunnilleen niin heräs voimakas tarve niin kuin etsiä niitä juuria, että joku sellainen niin kuin vahva intuitio tehdä niin kuin näin. Ja sitten mulla on, mä oon ollut siis Jenkeissä vaihto-oppilaana ja tutustuin siellä tällaiseen ihanaan hollantilaiseen tyttöön, jonka kanssa meistä tuli sitten sydänystäviä ja sitten hän sanoi mulle, että mä lähden sun kanssa, että lähdetään sinne Belgiaan ja niin mä sitten soittelin sitten suurlähetystöt ja kaikkia yritin niinku selvittää, että missä se hauta on. Ja sitten se selvisikin ja mentiin sinne hautausmaalle. Ja tarkoitus oli vaan, että mä saan nähdä sen mun isän haudan ja jotenkin sitä kautta löytää ne juuret. Mutta sitten siinä kävi niin, että se hautausmaan hoitaja käveli siitä ohi ja katsoi, että noi on tuossa haudalla. Ja se tuli juttelemaan ja sanoi, että hei, tunnet sä sitä miestä, joka tässä käy aika usein. Ja sitten mä olin ihan, että ei vitsi, että voiko se olla se mun velipuoli, kun äiti oli sitten kertonut mulle, että isän aiemmasta liitosta on 5 vuotta vanhempi veli siellä olemassa. Mutta mä en niinku häntä lähtenyt etsiä, että mulle olisi vaan riittänyt se isän hauta. Mutta sitten tää sanoi, että se asuu jo tuossa korttelin päässä ja sinne sitten rohkeana tyttönä ovelle pimpottelemaan. Ja Tämä oli vähän tämmöinen kadonneen jäljillä hetki.
Real life -kokemus, oi vitsi.
Joo.
Tutustuitteko se sitten veljen kanssa vai?
Tutustuttiin, joo. Että se on kyllä rikastanut mun elämää ihan mielettömällä tavalla. Pääsin uudella lailla, niin kuin hän kertoi tietysti, kaikkia valokuvia sain nähdä. Ja hän vei mut tapaamaan mun isän parasta ystävää ja niitä ihmisiä, ketä sitten oli mun isän tuntenut. Niin olihan se siis mieletöntä.
Mitkä on sun elämän semmosia ehkä niinku merkittävimpiä hetkiä, jotka on muokannut sua eniten?
No mä ehkä, onhan niitä monta, eiks niin, mutta mä ehkä voisin sanoa, että se, kun mä pääsin sit lukemaan psykologiaa ja jotenkin se oma suunta löytyi elämässä, että mä olin todella intohimoisesti sille linjalle, niin kuin halusin, enkä päässyt heti lukion jälkeen sinne. Ja sitten mä vuoden sisukkaasti luin pääsykokeisiin ja päätin, että tonne mä meen. Niin se hetki, kun tuli se paksu kirje sieltä yliopistolta ja mä arvasin, että nyt mä pääsin, niin se on kyllä mahtava hetki mun elämässä ja semmoinen, mikä on tietysti sitten paljon muokannut elämää.
Mistä sä tiesit noin vahvasti, että se on just se, mikä sua kiinnostaa noin paljon?
No tämä onkin jännä, että se ei tullut mulle ennen kuin sit niinku lukion tokalla ehkä. Mä olisin halunnut eläinlääkäriksi, mutta sitten ei matikkapää kyllä riittänyt siihen, että piti luopua siitä. Ja sitten mä mietin, että mitkä olisi mun sellaisia vahvuuksia, että missä mä niinku pärjäisin ja mitä mä jaksaisin tehdä. Ja kyllä mä sitä ajattelin, että ihmisten käyttäytymisen ymmärtäminen ja jotenkin tämmöinen ihmisten kanssa oleminen ja hyvin perusasioiden äärellä. Että se olisi sellainen, mikä kutsui mua.
Kerro ihmeessä vähän vielä lisää sun työstä. Mitä kaikkea sä teet lasten ja vanhempienkin kanssa työksesi?
No mun työhistoria on, mä oon siis parikymmentä vuotta tässä jo ehtinyt olla psykologin töissä ja aloitin lastenpsykiatriasta tuolta HYKSin erikoissairaanhoidosta. Siellä vierähti 12 vuotta suunnilleen. Ja sinä aikana mä tein paljon, no niin kuin lastenpsykologin töitä erikoissairaanhoidossa, mutta myös teraplay-terapiaa, joka on tämmöinen vuorovaikutusterapia. Heti kun aloitin, niin uran alussa yksi lääkäri houkutteli, että hei, lähde sinne peruskurssille. Ja sitten mä lähdin ja totesin, että ai vitsi, nyt löytyi mun näköinen terapia ja tapa tehdä töitä, jossa yhdistyy se, että lapsi ja vanhemmat on molemmat siinä vastaanotolla. Että ei viedä sitä lasta niin kuin sinne seinien taakse ja sitten tapahtuu jotakin terapeutin kanssa, vaan tässä on niin kuin vanhemmat vahvasti läsnä. Niin se teraplay-terapia-ura on varmaan mua leimannut ja vienyt jotenkin eteenpäin sitten. Että mä oon terapeutti ja sitten myöhemmin valmistunut työnohjaajaksi ja teraplay-kouluttajaksi ja ollut myös Suomen teraplay-yhdistyksen hallituksessa monta vuotta. Että sille kun antoi pikku sormen, niin se vei. Mutta sitten mä lähdin sieltä lastensuojeluun töihin ja olin kolmisen vuotta sitten tosiaan semmoisessa korkean riskin lastensuojeluperheiden kuntoutuksessa tein töitä ja sieltä sitten privaan. Eli mulla on ihan psykologin vastaanottoa. Sitten mulla on työnohjauksia, työnohjan ympäri Suomen kollegoita ja erilaisia työryhmiä ja teen erilaisia koulutuksia. Mä oon paljon kouluttautunut vuorovaikutukseen, niin sellaisia koulutuksia teen. Sitten mä oon kirjoittanut kirjan ja mulla on verkkokurssi. Ja sitten tosiaan nämä TV-työt ja jonkin aikaa kirjoitin Vauvalehteen myös tämmöistä kysymyspalstaa. Että tosi rikas työnkuva, on kiitollinen.
Kyllä. Ja sitten sä oot tosiaan tullut tosi monelle meille tutuksi myös TV:stä. Eli sä olit siis oliko se vuodesta 2016 lähtien? Joo. Ensin toisenlaiset äidit ohjelmanjuontajana ja sitten toisenlaiset teiniäidit ohjelmanjuontajana. Niin miten sä siihen päädyit?
Joo, siinähän on niin kuin Sami Kuronen oikeastaan se juontaja, jos ihan tarkoilla. No, joo, kyllä, mun rooli on asiantuntija.
Kyllä.
Joo. Joo, ai miten mä päädyin siihen?
Niin.
No mulle soitettiin. Tämä on jännä juttu, kun puhelin soi ja sitten tuotantoyhtiöstä soitettiin, että hei, että ollaan uudistamassa tämmöistä formaattia, että etsitään asiantuntijaa, että kiinnostaisiko tulla koekuvauksiin. Ja mä tietenkin kysyin, että miksi te soitatte mulle? Niin mä sain tämmöisen vastauksen, että sua on suositeltu.
Okay.
Mutta tämä jäi juoru kehuksi, eli en koskaan saanut niin kuin selville, että kuka se on ollut.
Kiitokset siis tätä kautta.
Kyllä, joo, mutta siitä se lähti.
Mitä se ohjelma opetti sulle? Opettiko jotain uutta?
No totta
lapsista
kai.
Lapsista ja perheistä.
Siis lapsista ja perheistä ja äitiydestä ja ihan kaikesta, mutta ennen kaikkea mä oon kokenut sen niin sellaiseksi yleissivistäväksi nähdä tuota media-alan työtä ja kun mä oon ollut tuolla sote-puolella ja sairaaloissa ja julkisella puolella töissä, missä byrokratia on aikamoista, niin sitten jotenkin pääsin tuommoiseen dynaamiseen työryhmään, missä itse sentään, varsinkin kun siitä alkoi se mun yksityisen polku, niin siinä mulla oli koko ajan työryhmä, kenen kanssa tehdä. Niin se on ollut kyllä ihanaa ja antoisaa.
No varmasti inspiroiva erilainen projekti. Sä sanoitkin tuossa, että sä erosit 5 vuotta sitten ja sitten pian sen perään sait sitten potkut tästä sun vakityöstä, projekti loppui. Oot kertonut Korin Kuvalehden haastattelussa, että nämä kaikki sai sut kyseenalaistamaan sitä, että ootko sä oikea ihminen neuvomaan toisia ihmisiä perhearjessa.
Mm.
Jos nyt tämä vasta potkut saanut ja aika epävarma Leija tulisi sun omalle vastaanotolle, niin mitä sä sanoisit hänelle?
No kyllä mä ymmärtäisin niitä tunteita siinä kohtaa, että se on niinku hirveän haavoittavaa, kun jotenkin kaikki lähtee alta. Ja sitten mä olin ehkä sen eron kohdalla ajatellut, että no mulla on tämä työ, että mulla on tämä vakityö. Ja sitten meni niin kuin muutama viikko tai kuukausi, niin mä tajusin, että mulla ei ole tätäkään. Että se oli, niin kuin, se oli aivan hirveä elämänkriisi. Kyllä mä ymmärtäisin ja olisin lempeä tälle kokemukselle ja jakaisin sitä.
Mikä sua auttoi silloin?
No kyllä. Kyllä mä sitten menin terapiaan. Mm. Et oma psykoterapia on tietysti hirveän tärkeässä asemassa ollut tuommoisesta tällistä toipumaan. Ja sitten tietysti mua auttoi arki, omat lapset, se, että elämän oli jatkuttava. Ja mulla on kuitenkin ollut aina semmoisia läheisiä sitten, joiden kanssa on voinut jakaa. Et se on ollut mun semmoinen onni.
Tämän jakson on mahdollistanut kaupallinen yhteistyömme Exploran lasten turvallisen ensipuhelimen kanssa. Meidän omat lapset on pian valmiina omiin itsenäisiin seikkailuihinsa. Se on samalla kutkuttava, jännittävää ja myös vähän pelottavaa. Explora lapsen ranteessa tuo turvaa lapsen ekoihin omiin seikkailuihin. Exploran sovelluksesta näemme aina, missä lapsi on menossa ja lapsi voi helposti soittaa meille vanhemmille. Muistakaa ensipuhelin ostoksillanne meidän alekoodi Ruuhkavuosi rakkautta. Sillä saatte Explora.fi-sivulla 20€ alennuksen Explora Vitosesta vuoden 2021 loppuun asti.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sä oot Leija kirjoittanut myös tämän kirjan nimeltään Mitä ihmettä, joka meillä täällä on pöydällä ja saadaan pistää arvontaa tämän jälkeen. Eli sun Mitä ihmettä, opi ymmärtämään lapsesi mieltä, eikö niin?
Kyllä.
Joo. Se oli ehkä semmoinen asia, kun itse tutustuin tähän ja melkein sain kuunneltua tuolta kirjanakin, niin sitten mutta oli jotenkin semmoinen ihan miettimällä niin kuin lämmin kiva fiilis, että tämä on niin kuin, että silloin kun asiat menee hyvin ja pystyy niin kuin, jotenkin silleen asettamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin, niin tämä on oikeastaan just se, mitä ainakin mä yritän omassa sarjassani nyt jo niin kuin toteuttaa ja itse asiassa mitä mä oon toteuttanut niin kuin, työelämässäkin niin kuin paljon noin yleensä, niin mitä itse asiassa sana niin kuin mentalisaatio, niin mitä se oikeastaan tarkoittaa?
Joo. Se on vähän semmoinen vierasperäinen sana ja vähän pelottava ehkä, mutta ei kannata pelätä sitä. Mentalisaatio tarkoittaa kykyä ja halua pohtia käyttäytymisen takana olevaa mieltä. Eli käyttäytyminen ei ole koskaan sattumanvaraista, me ei vaan tehdä jotakin, vaan sillä on aina joku mieli. Ja tässä mentalisaatiossa pyritään jotenkin vähän niin kuin ponnistelemaan ja ymmärtämään sitä, että mikä jonkun käyttäytymisen aiheuttaa, niin kuin nimenomaan mikä mieli sillä on, sekä samanaikaisesti niin kuin itseä että toista tutkien, että siinä on tämä suhde olemassa ja sitä se oikeastaan tarkoittaa.
Sä haluat, Leija, popularisoida mentalisaatiota. Minkä takia? Miksi on niin tärkeää, että sä oot kirjoittanut siitä kirjan ja haluat puhua siitä myös tänään?
Mm. No joo, tämä on ehkä lähtenyt siitä, että mä oon opiskellut itse tämän terapian myötä, johon liittyy vahvasti tämmöinen reflektiivinen ote, että yritetään ymmärtää, että mitä tässä teidän välillä tapahtui, vuorovaikutus, eikö niin? Niin sitä pohjustaa tämä mentalisaatioteoria, joka yritän tässä samalla kertoa, että psykologia ei ole tämmöistä sattumanvaraista tiedettä, vaan ihan faktaa, mitä me ollaan niinku tutkittu näitä asioita. Ja mentalisaatio on hyvän vuorovaikutuksen ytimessä. Meillä on niinku tutkimuksia siitä, että turvallinen kiintymyssuhde, että sitä ennustaa vanhemman hyvä mentalisaatiokyky esimerkiksi. Ja sitä kautta se on niin kuin mun tietynlainen työote ja se on myös oikeastaan kaikenlaisten psykoterapioiden taustalla se, mikä vaikuttaa, mikä niin kuin tuo sen, että psykoterapia on vaikuttavaa. Ihmisten mentalisaatiokyky paranee samalla, kun ne alkaa toipua ja voida paremmin. Pitääkö meidän keskeyttää? Onko tuo joku? Kenen kännykkä se on?
Onko se mun?
Se toi.
Se on sun.
Aika opet. Nyt se alkoi vielä oikein sarja tulittaa.
Sieltä mun poikani lähettää mulle Exploraa-viestejä.
No niin. Tämä sopii meidän teemaan.
Se ehkä antaa anteeksi.
Tämä tulee niinku 10 viestiä.
Mitä hän lähettää?
Varmaan jotain emojeita.
Moi.
Nyt mun on pakko katsoa.
Joo.
Joo.
Tämä ei ollut tilattu.
Tämä lakaudu tarkoituksella. Katsotaan, mitä täältä tulee. Täällä on uusia viestejä. Joo, täällä on hirveä kasa erilaisia emojeita.
Hän on kokeillut niitä.
Joo, hän tykkää.
No niin.
No anteeksi, mä laitan äänet pois, niin jatketaan.
Ei mitään, jatketaan vaan. Joo.
Ei kuule mitään hätää.
Niin, tästä mentalisaatiosta vielä. Jatkaanko mä vielä tällä?
Jatka vaan.
Jos tuntuu niin. Joo, ehdottomasti.
Tämä mentalisaatio on ollut pitkään siis meillä ammattilaisilla työkalu. Mutta miksi me ei niinku jaeta tätä tietoutta kaikille? Että siitä on jotenkin syntynyt sellainen intohimo siihen, että tämä pitää saada maitopurkin kylkeen tai niinku tietteko jaettua sillain kaikille, että et on olemassa niinku tietty asenne tai tietyllä tapaa, miten vuorovaikutukseen voi suhtautua ja se voi luoda paljon hyvää myös vanhemmuudessa.
Se voi olla tavallaan niinku jokaiselle meille vanhemmalle hyvä työkalu.
Kyllä.
Hyvää vanhemmuutta.
Luuletko sitten, että sun omat kokemukset on jotenkin tavalla tai toisella vaikuttanut niinku sun kykyyn mentalisoida?
Niin, no ihan varmasti on. Ihan varmasti on, että kyllä tietysti niin kuin omat rankat kokemukset vaikuttaa siihen, että herkästi suistun siitä mentalisaatiosta myös sit, kun tulee stressiä, niin varmaan näin. Ja toisaalta mä ajattelen, että ne mun hyvät ihmissuhdekokemukset on ehkä sit myös rakentanut mulle jonkinlaista kykyäkin mentalisoida.
Sitten joskus se on vaan niin älyttömän vaikeaa niin kuin lasten kanssa, vaikka tietää sillä hetkelläkin ihan, miten niin kuin asiat pitäisi ehkä mennä hyvällä tavalla. Niin miten niinku niitä voi vanhempana niitä omia mentalisointikykyjä kehittää?
No olla sellaisessa ihmissuhteessa, jossa sä tuut mentalisoiduksi, jossa toinen pyrkii ymmärtämään sun tarkoitusperiä ja on kiinnostunut sun mielestä, niin se on semmoinen ehdottoman tärkeä. Ja sitten ehkä sanoisin myös, että jos on omassa historiassa just jotain haavoja tai kupruja, niin niiden selvittäminen, että sen ymmärtäminen, että mitä siellä silloin tapahtui, niin auttaa myös siihen, että sitten niitä ei tule niin herkästi siirrettyä itse semmoisella autopilotilla vanhempana, vaan tulee vähän jarrua siihen, että ai niin, joo, tässä on tämmöinen kokemus.
Jos nyt ihan konkretisoidaan vähän sitä, että mitä se mentalisaatio tarkoittaa, niin palataan vaikka siihen aikaan, kun sun lapset oli pieniä, niin minkälaisia mentalisaatiotaitoja sä tarvitsit silloin erityisen paljon?
No tuossa kirjassakin on ihan esimerkki siitä, että kun Taapero kiskoo sandaaleita talvipakkasella, niin miten jotenkin vanhempana ymmärtää tätä käyttäytymistä, niin ehkä se voisi olla sellainen mentalisaatioesimerkki, että helposti niin kuin nopeasti ajattelee, että no taas se vitkastelee, se vaan vitkastelee ja se ei halua lähteä sinne päiväkotiin. Tämä olisi sellainen niin kuin automaattinen ajatus. Ja sitten se mentalisaatio on ehkä sitä, että huomaa, että nyt mulle tulee tämmöinen niin kuin varma, että mä oon varma, ehdottoman varma tästä asiasta, hyvin mustavalkoisesti tiedän, miten asia on, niin pystyisikin niin kuin pysäyttämään ja tarkastelemaan, että hetkinen, että voiko se olla niin, että se haluaa vaan nyt leikkiä, että sillä on joku leikki tässä meneillään, vai onko se löytänyt niin kuin mun sandaalit tuolta kaapista ja haluaa vaan kokeilla niitä, vai onko se mustasukkainen, että mä oon nyt sen esikoisen kanssa ollut tekemässä jotakin. Ja tällä tavalla jotenkin niin kuin pyrkii tuomaan omaa mieleen eri vaihtoehtoja sille, että mikä sen käyttäytymisen takana oleva mieli on. Jolloin meille tapahtuu niin kuin se, että meistä tulee vähän joustavampia ja ehkä huomasitte, kun näitä esimerkkejä käytiin läpi, että empatia herää. Että ei olekaan yhtäkkiä niin vihanen, että se vitkastelee, vaan siihen voi tulla erilaisia sävyjä. Silloin meidän vastineesta tulee niin kuin joustavampi, todennäköisesti oikeampaan osuva ja tulee vähemmän konflikteja.
Sen tosiaan huomaa tässä kuunnellessakin, sen tunnelman niin kuin, tavallaan eron, miten se muuttuu, kun kuuntelee.
Kyllä. Joo. Mitäs nyt sitten teinien kanssa, niin minkälaiset mentalisaatiokyvyt on tarpeen erityisesti?
Ihan ne samat mentalisaatiokyvyt on tarpeen, että tässä oli joku aika sitten semmoinen tilanne, kun tämän nuoremman kaverin kanssa on pitkään puhuttu siitä, että olisi kauhean kiva, että takki löytyisi sinne niin kuin naulakkoon, kun tullaan kotiin, eikä siihen niin kuin lattialle. Ja tämä alkoikin sitten jo niin kuin kivasti sujumaan ja sitten kappas kerran tulin töistä väsyneenä, en erityisen mentalisaatiokykyisenä, niin se takki oli lattialla. Niin mitä ajattelee mentalisaatiopsykologi? Ryhtyykö mentalisoimaan? Ei. Vaan ajattelin heti, että voi hitsi, että nyt se on niin kuin laiskana iskenyt sen siihen. Ja tämähän on niin kuin todella ei-mentalisoivaa, niin kuin kun mä niin kuin ikään kuin tiedän puolesta. Mutta mun lapsi osoittautuikin sitten paremmaksi mentalisoimaan. Mä huomasin sitten, että hetkinen, että siinä peilikaapissa on tollainen postitlappu, jossa luki, että takki on lattialla, koska tein Ritulle pesän. Ja hän oli siis mentalisoinut minua, että äiti saattaa hermostua nähdessään takin lattialla. Äiti ei ehkä tule mentalisoineeksi mun tarkoitusperiä. Niin. Ja oli mentalisoinut sitä ja ennakoinut, jolloin niin kuin, en ehtinyt sinne huoneeseen torumaan, vaan sitten ymmärsin.
Fiksu lapsi.
Joo. On
hauska. Hei, voiko sitten niinku tavallaan ylimentalisoida?
Voi.
Voiko mennä liian pitkälle siinä?
Voi ikään kuin sillä lailla, että on koko ajan huolissaan ja niin kuin mielen tämmöinen skanneri päällä ruminoi jotenkin siinä. Joo.
No nyt me aiotaan ihan röyhkeästi hyödyntää tämä hetki ja käyttää sua meidän omien kasvatuspulmien ratkaisuun.
No niin.
Me kerrotaan sulle muutamia tilanteita meidän omasta elämästä ja sitten me toivotaan sulta ajatuksiin siihen, miten me voitaisiin lähestyä näitä tilanteita mentalisaation kautta.
Selvä.
Joo, yksi tämmöinen erittäin omasta kokemuksesta tyyppinen tilanne voisi olla vaikka se, että kun lapsen on tosi kova uhmaaja varmaan vähän niin kuin muutenkin sille päättäväinen tapaus ja hän vaan vaikka huutaa 1,5 tuntia putkeen ja sä rupeat näkemään jo, että lapsellakin on niin kuin itsellänsä huono olla ja jotenkin selvästi joku on hätänä, mutta silti tuntuu, että itsellä ei meinaa pysy homma hanskassa, vaan itselläkin rupeaa menee hermo, niin miten sellaisessa tilanteessa voisi yrittää vielä mentalisoida?
No mentalisaatio vaikeutuu todella paljon silloin, kun meille tulee vaikeita, isoja tunteita, eli tuollaisessa tilanteessa voi olla niin kuin tosi vaikeaa yrittää ymmärtää sitä lasta ja pysyä rauhallisena. Että sitten mä neuvoisin vaan olemaan niin kuin armollinen itselle, että miten sitten pystyykin jotenkin itseä rauhoittaa niissä hetkissä. Niin silloin, vaikka lapsi ei heti niin kuin rauhoitukaan, mutta kun sä tarjoat siihen sen, että me yhdessä jaetaan tätä sun hankalaa tunnetta ja mä oon tässä sun rinnalla, niin mä sanoisin, että se riittää. Ja sitten jälkikäteen, kun te olette molemmat rauhoittunut, niin sitten voi niin kuin mentalisoida, että mikäköhän sulle tuli siinä, mikä sua rupesi harmittaa noin kauheasti ja äitiäkin harmitti tosi paljon ja mä menin ihan toiseen huoneeseen ja miltäköhän se susta tuntui. Että jotenkin niin kuin pyrkii jälkikäteen ymmärtämään sitä, että mitä siinä hetkessä tapahtui.
Olisinpä mä saanut kuulla tämän 2-3 vuotta sitten. Meillä on nyt onneksi vähän helpompi kierros tämän toisen kanssa, mutta varsinkin kun sitä jatkuu vuositolkulla, niin että se on niin kuin vaikeaa pysyä siinä positiivisessa tilassa.
Joo, eikä tarvikka. Totta kai tunteet kuuluu elämään, eikä nyt niin kuin hyvä vuorovaikutus ole hei sitä, että pysytään koko ajan positiivisessa tilassa. Se on niin kuin mahdotonta, eikä sellaista kannata tavoitella, vaan ennemmin sitten ehkä sitä, että on semmoinen korjaava asenne sitten niiden harmien jälkeen.
Viime kesänä mä istahdin ekan kerran meidän pihan aurinkotuoliin rentoutuakseni. Sitä ennen se piha oli tuntunut ehkä vähän työleiriltä.
Okei.
Okay. Sitten lapsi tulee mun luokse tosi tosi iloisena ja sanoo, äiti, mä poimin sulle kukan. Ja se oli poiminut sen kaikista kauneimman kukan sieltä pihalta, jonka niinku kukoistusta mä olin oikein odottanut. Ja mua harmitti aivan pirusti.
No mitä sä teit?
Kerro mulle, miten sä olisit lähtenyt, tai miten sä suosittelisit, että olisi niin kuin kannattanut. Mä en usko, että mä tein oikein. Mä olin vihanen.
Mutta kato, eri asiat on juuri tämä suosittelu ja sitten se, että mitä oikeasti tapahtuu.
Niin, mutta mitä mun pitäisi niin kuin tavallaan siinä hetkessä ajatella päässäni ja niin kuin kääntää semmoinen niin kuin nappi, että nyt mä rupean mentalisoimaan versus huutamaan.
Niin.
Miten mä teen sen?
Niin, no voithan tietysti, niin kuin sä voit tulla tietoiseksi siitä, että nyt niin kuin palaa käämit tässä, eikö niin? Sä oot ensin niin kuin tietoinen siitä, mutta jos sä pystyt, niin sä voit kysyä siltä lapselta, että mikäköhän idea tässä oli. Niin
sehän kun oli tosi onnellinen ja iloinen.
Niin. Mut ehkä just se, että jos pystyy niin kuin mentalisoimaan ja ymmärtää, että hänelle se on ollut joku niin kuin tosi kiva leikki ja hän on niin kuin tavallaan täysin viattomasti, ei ole pystynyt ajattelemaan, että on ollut äidille nyt tärkeä pioni tai mikä se onkaan ollut, niin sitten tavallaan sitä kautta se sun oma tunnetila voi rauhoittua, kun sä pystyt eläytyä siihen, että no ei toi toinen niin kuin ajatellut sitä vaikka tahallisena. Mutta sillä hetkellä sä just huomaat ton, koska se harmi hyökyy päälle, niin ei me pystytä. Se on myös liikaa vaatimista itseltä sillä hetkellä. Sä voit jälkikäteen pyrkiä ymmärtämään ja sitten korjata sen.
Sehän ei ollut ollenkaan vakavaa siis. Mutta.
Nimenomaan, mä ymmärrän.
Mutta se harmitus joskus hetkittäin kasvaa vaan.
Kyllä, mutta me ollaan ihmisiä, se kuuluu meille. Näin se on.
Mä tykkään ihan hirveästi tästä niin kuin armollisuudesta siinä, että sä voit tehdä vielä jälkikäteenkin jotain. Koska mun seuraava esimerkki olisi ollut se, että aamulla kärähti, rupesin uhkailemaan, että heitän lasten yhden värityskirjan auton ikkunasta ulos, koska oltiin jo valmiiksi vähän myöhässä ja sitten siellä takapenkillä oli joku vanha värityskirja, mikä ei kiinnostanut ketään enää pitkään aikaa yhtään. Ja just sillä hetkellä, kun pitäisi saada jotkut vyöt kiinni ja istua sinne autoon, että ehditään aamupalalle päiväkotiin, niin just sillä hetkellä se oli niin kuin parasta se piirustusvärikirja. Sitten mä todistan, kuulen vähän niin kuin ulkopuolisena, kun mun omasta suusta tulee. Nyt mä heitän sen ulos ikkunasta. Että jos te ette niin kuin kohta lopeta, niin se lentää. Että se on tuolla niin kuin matkalla jo ulos. Varmaan aika yleistä.
Varmaan aika yleistä. Enkä nyt sanoisi, että millään tavalla vakavaa. Että tämähän nyt vaan hermostuu, koska mä oletan, että sä et kuitenkaan heittänyt sitä
en,
sitten.
En heittänyt. Tällä niin. kertaa joskus voi olla, että olen vaikka heittänyt. Mutta
niin,
nyt
niin. Mut siinähän just näkyy se, että pieni lapsi ei pysty mentalisoimaan niin kuin vanhempaa ja ajattelemaan, että hei, silloin nyt kiire ja mun pitäisi istuttaa se, että mä autan sitä tässä kiireessä. Että hänellä on se oma värityskirja siinä mielessä ja hän elää niin kuin sen kautta.
Missä niin. vaiheessa lapsella sitten kehittyy kyky mentalisoida?
No hyvissä hetkissä tuommoinen 6-8-vuotias pystyy kyllä jo niin kuin ymmärtämään, että tuolla toisella on oma mieli ja se tykkää eri lempiväristä ja silloin eri lempiruoka kuin mulla ja pystyy niin kuin hyväksymään tämän. Joo.
Joo. No sitten yksi esimerkki taas ihan tosielämästä. Mä makaan sohvalla ja väsittää aika paljon ja sitten 4-vuotias tulee siihen viereen ja sanoo, että äiti, leiki mun kanssa ninjoilla. Mutta mun tekisi mieli vaan siinä vaan zombailla ja ninjaleikki ei kuulosta yhtään kivalta.
Voithan sä mentalisoida siinä sohvalla sun lasta ja sanoa, että sä haluaisit leikkiä. Sulla on nyt tommonen leikkisä mieli. Mitenhän me keksittäisiin tämä äitillä tällä hetkellä on nyt mielessä tämä sohvalla makailu ja mua huvittaisi olla tässä, että mitenköhän me yhdistettäisiin nämä. Että lähtee jotenkin niin kuin neuvottelemaan, mutta tavallaan se pointti on vaan siinä, että sä oot niin kuin kiinnostunut siitä, mitä sun lapsella sillä hetkellä on mielessä. Ja se, että sä voit niin kuin silloin nähdä variaatiota siinä, että onko hän ilkeyksissään tullut niin kuin vaatimaan sulta
ei,
sitä
ei
leikkiä.
Ei,
nimenomaan, ei. Vaan sitten just se, että sä näet, että hänellä on nyt niin kuin jotain muuta mielessään ja siksi hän toimii näin.
Miten sä saat itse sitten vaikka sitten kiinnostumaan sun poikien niistä jutuista, jotka ei välttämättä luonnollisesti olisi sulle niin kiinnostavia?
No siis ei nyt kaikesta tarvitse olla kiinnostunut. Eihän tämä nyt ole niin kuin sitä. Että kun hyvin sujuu, niin sä voit ihan vaan nauttia siitä, että hyvin sujuu. Mutta sitten jos sä huomaat, että on joku niin kuin konflikti tai toistuva juttu tai joku onkaan kehämäistä, niin tämä tämmöinen tietoinen mentalisaatio voi tulla niin kuin avuksi siihen. Että hei, mietitään, että mä yritän ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu, kun joka kerta kun me tullaan kotiin, niin sä tässä niin kuin suutut. Että mitäköhän tässä kohtaa tapahtuu. Et mun mielestä tämä on niinku sellainen työkalu tai asenne, ajattelutapa myöskin.
No varmaan yksi tosi yleinen joka perheessä oleva esimerkki on tämä ruutuaika ja se ikuinen taistelu. Ja tavallaan se, että aika usein saattaisi olla joku tilanne, että lapsi haluaa pelata tai katsoa jotain pädiltä ja oikeastaan äidillekin sopisi aika tosi hyvin niin kuin sillä hetkellä. Mutta sitten toisaalta kaikki neuvolan suositukset on mennyt niin kuin ajat sitten jo umpeen sinä päivänä, että ei ehkä olisi niin kuin hyvä idis välttämättä enää tuijottaa niitä ruutuja. Niin mitään vinkkejä siihen tilanteeseen?
No mä oon huono antaa ruutuaikavinkkejä, koska mä oon ollut itse tosi lepsu siinä. Että jotenkin mä oon niin kuin vaan ajatellut, että sitten kunhan niillä on niin kuin muutakin elämää ja se ei sillä lailla hallitse, niin meillä on kyllä varmasti myös ruutuajat paukkuneet, näin voin sanoa. Mutta kyllä mä ajattelen, että semmoinen yhteinen neuvottelu, että se ei tule jotenkin vaan sellaisena, että no niin, nyt tämä loppu tähän. Vaan siinä täytyisi olla jonkinlaista niin kuin ennakointia, että se lapsi tietää, että milloin se niin kuin loppuu. Ja sitten yhteistä neuvottelua, niin mä sanoisin, että hän voi niin kuin osallistua siihen, niin se voi ehkä olla sellainen, mihin antautuu sitten helpommin.
Otetaan sitten vielä viimeinen esimerkki, jossa niin kuin on harmistuksen ja vihan tunteita mukana. Me tuossa yksi lauantai-aamu saatiin WhatsApp-viesti, sieltä tuli päiväkotikaverin äidiltä viesti, että nyt sataa ulkona räntää ja tämän pahentuneen koronatilanteen takia, niin kun niitä juhlia ei voida järjestää sisällä, niin sitten ulkosynttäritkin on peruttu. Ja lapsi oltiin puhuttu monta päivää niistä synttäreistä ja sitten hän oli tosi pettynyt, kun niitä synttäreitä ei ollutkaan. Miten sitä tilannetta voisi lähteä purkamaan?
no lapsi tarvii varmaan sellaista soinnutusta siihen hänen pettymykseensä, että joku virittäytyy siihen, että miltä tämä tuntuu ja sitä voidaan yhdessä jakaa ja harmitella. Että ei tarvitse heti reipastua ja niin kuin jotenkin ehkä tämä Suomessa paljon, ei ehkä tänä päivänä enää, mutta aiemmin on ollut sellainen kasvatuskulttuuri, että niin kuin, hei reipastu taas nyt tästä ja nyt sulla on kaikki tässä hyvin ja mitä sä valitat, niin kuin, että nyt vaan reippaasti eteenpäin ja ei toi nyt niin iso juttu ole tyyppinen. Mutta että se on ehkä semmoista niin kuin välttelevään kiintymyssuhteeseen johtavaa, että ehkä sitten semmoinen hyvä tapa on tosiaan ottaa ne tunteet vastaan ja pyrkiä niin kuin ymmärtää niitä. Että sillä lailla, että ne tulee niin kuin jaetuksi ja lapsi voi sitä kautta kokea, että toi eläytyy siihen, miltä musta tuntuu. Sehän on hirveän terapeuttista ja kannattelevaa ja pettymykset on hei osa elämää, ei me voida saada niitä pois eikä tarvikkaa, mutta se, että sulla on aikuinen, joka jakaa sen ja eläytyy siihen, niin se on se juttu, mikä tekee niistä lapsista sitkeitä tämmöisiä resilientteja.
Meillä oli Podissakin itse asiassa yksi vieras, jossa tämä näkyy tosi hyvin, just tämä, että on otettu mukaan jo silloin, kun ei ehkä vielä niin tietoisesti mietitty näitä asioita. Kamilla Tuominenhan puhui aikanaan tosi paljon siitä, että miten heidän perheessä lapset otettiin niin kuin mukaan päätöksentekoon. Ei he toki varmaan mitään perheen isoja päätöksiä tehnyt, mutta he sai aina osallistua niihin päätöksiin ja hän oli kokenut sen niin kuin tosi kannattelevana teemana, niin selvästi niin kuin samaa teemaa.
Mm-hmm. Kyllä.
Kiitos Leija kaikista ihanista ajatuksista tähän aiheeseen liittyen. Kohti parempaa vanhemmuutta siis.
No kyllä.
Otetaan loppuun vielä ruuhkavuosirakkauden 3 kepeää. Joka jaksossa meillä on ruuhkavuosirakkauden 3 kepeää kysymystä. Käytännössä me kysytään 3 kysymystä, joihin me toivotaan suht nopeata vastausta. Ootko sä valmis?
No, anna tulla.
Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana?
No mä haluaisin ehkä kuulla Janna Rantalan, lastenpsykiatrin, jonka kanssa me ollaan kirjoitettu toi kirja ja Uhmasta yhteyteen verkkokurssi tehty. Niin Janna on pariterapeutti ja pitkä ura myös perheiden kanssa, niin voisi olla mielenkiintoista.
Onko Jannalla jotenkin erilainen näkemys näihin asioihin kuin sulle?
No pikkusen eri vinkkelistä katsoo perheterapeuttina, joo.
Joo, mielenkiintoista.
Toinen ehkä voisi olla Lee Anderson, koska hän on tuore äiti. Olisi aika mielenkiintoista.
Olisi todella mielenkiintoinen. Mikä olisi sitten sun tämmöinen ruuhkavuosirakkauden teesi?
No mä sanoisin näin. Tämä on nyt tämmöisestä internet-meemistä. Ehkä tunnistatte. Everyone you meet is fighting a battle that you know nothing about, so be kind always. Mm. Eli kaikki, jotka sä tapaat, niin käy jotain sellaista taistelua, mistä sulle ei ole mitään tietoa, joten ole ystävällinen aina.
Mm. Kiitos.
Haluatko lähettää lopuksi vielä jotain terveisiä kotiin?
Mä lähetän terveisiä kotiin mun ihanille pojille, jotka on mulle aivan kaikki kaikessa ja ja en todellakaan tiedä, mitä ilman teitä tekisin, että mahtavaa, että mä saan olla just teidän äiti.
Kiitos Leija, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta.
Kiitos, oli mukava jutella.
Oli tosi kiva jutella. Ja kiitos myös Sokkos Hotel Triplalle, kun me saatiin tänään lainata tätä hotellihuonetta äänitystä varten. Seuratkaapa meitä Instassa, @ruuhkavuosirakkautta, ja laittakaa poditilauksen, niin kuulette ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi!
Moi moi!
Moi moi!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.